першая у паваеннай гісторыі нефармальная грамадская арганізацыя беларуская майстроўня ўзнікла 30 гадоў таму ў менскім студэнцкім асяроддзі, але пачынальнікамі яе былі не толькі студэнты, учорашнія школьнікі. Майстроўскія хлопцы цераз аднаго ўжо адслужылі войска і мелі досвед заводскай працы. Быў сярод пачынальнікаў і Мікола Сасноўскі, які з тых часоў і да сёння працуе рабочым на менскім мотавелазаводзе. Пазней, калі майстроўня здзейсніць свой калядны цуд і распадзецца на мноства розных ініцыятываў, яе рабочы складнік таксама сфармуецца ў самастойны кірунак – рабочы рух, спярша ў складзе Канфедэрацыі нефармальных маладзёвых суполак, а пасля і ў БНФ. Але гэта будзе напрыканцы 1980-х. А ўласна ў 1980 годзе сярод заснавальнікаў майстроўні адзіным на 100% рабочым быў Сасноўскі. У Міколавай гісторыі людзі, якія ядналі яго з беларушчынай, называюцца абагуленым словам інтэлігенцыя. Больш канкрэтна, старэйшыя мастакі.
Напярэдадні, як пазнаёміцца ўласна з майстроўняй, я пазнаёміўся са старэйшай інтэлігенцыяй. Мне давялося ад ваенкамата быць у лякарні. Там я пазнаёміўся з адным мастаком. Бачу, ён малюе нешта такое, мне не вельмі зразумелае. Ну, але ўжо тады ў мяне было ўсведамленне, што трэба пераходзіць на беларускую мову. Ну, і я зацікавіўся, а што ж ён малюе? Ён быў графік, і, аказваецца, ён маляваў накіды да 500 годзе Міколы Гусоўскага да выдання кніжкі. Ну, і вось тады ён не растлумачыў, хто такі Гусоўскі і што ён канкрэтна малюе. У мастака імя было Фелікс Янушкевіч, во! Я лежаў на абследаванні ў лекарні, і ён там месціўся. Ён мне казаў, што ў яго ўжо як бы апошнія, ўжо пасля якога ўжо яму блізка 27 тады было гадоў. А я толькі пачатковец быў.
Гэта быў 1979 год. На лета адкрыецца тая знакамітая мастацкая выстава, прысвечаная 500-м угодкам аўтара песні пра зубра. Але заўважце, што яшчэ да сустрэчы з Янушкевічам Сасноўскі ўжо меў усведамленне і пераходзіў на беларускую мову. Адкуль што бярэцца? Пры тым, што ў біяграфіі нашага героя нічога экстраардынарнага не было, калі не лічыць бабулі. Нашы вясковыя бабулі, традыцыйныя захавальніцы нацыянальных каштоўнасцяў, сталі правадніцамі ў беларускі свет для большасці майстроўцаў і для большасці беларусаў увогуле. Будучы нібыта тыповымі, яны і былі экстраардынарнымі для той эпохі, сістэмы і ўсёй беларускай савецкай антрапасферы.
Нарадзіўся я ў 60-м годзе на свята, якое цяпер у некаторых асяроддзях не любіць, але ж. Нарадзіўся 3 ліпеня. Нарадзіўся я ў Менску, у 5-м роддоме, але адразу быў з роддома забраны і ў вёску. І там гадаваўся. Недзе гадоў да 7, пакуль у школу не пайшоў. Адправілі ў рускамоўную школу, навучылі правільна разгаварываць. У свой час памятаю, калі наязджалі бацькі на выходныя да нас, я казаў, баба, што это яны не так гавораць, як мы? Ой, нучак, ты ведаеш, яны ж там па-гарадскому гавораць, па-модному, не так, як мы тут. Але мае бацькі з вёскі, натуральна, і таму карані туды вядуць. Спацмілавічаў, недалёка ад Менску. У свой час я нават выцешку для майстроўца ладзіў менавіта ў Смілавічы і паказаў усё, што там ведаў. Радзіма манюшкі. Тата мой паходзіць на другі бок Сміловічаў праз Сашу Магілёўскую, ёсць вёска Гудовічы. Там, дарэчы, у свой час Зайкоўскі археалагічныя раскопкі праводзіў на Святой Гары. Гэта мне знаёмы, я туды наязджаў, канешне. Матуля мая паходзіць на другі бок з боку Сміловічаў, 7 кілометраў, вёска Смолянка, дзе я цяпер і пахаваю. Матуля моя працавала таксама на заводзе, і тата працаваў у ліцейным цэхе, ад чаго, відаць, і падарваў здароўе, і памёр яшчэ ў 35 гадоў, непоўных 36. У Менску я скончыў расійскую моўную школу, натуральна. І неяк усё часцей праходзіла мне на одум, як гэта так, вось я беларус, а родная называецца чужым, чужое родным, родная реч у школе ў малодшых класах. Ну і так я прыйшоў да ўсведамлення таго, што трэба вяртацца да мовы. Ну, а ўжо пасля школы я неяк сведома да гэтага прыйшоў. І калі ўжо пазнаёміўся з інтэлігенцыяй, то гэта натуральна адбылося праз тое, што я ўжо перайшоў сведома на беларускую мову. Таксама выцягнуў я сваіх бацькоў тады. Ну, то быў недзе 80-ы год, якраз было свята ў Вязанцы, гэта купалаўская. Мы пахадзілі па шапіках, закупілі літаратуру, я памятаю, ой, цяпер у мяне 7 тамоў купалы, тады купленых стаіць. Ну і натуральна там, значыць, пазнаёміўся з людзьмі, ну, там быў Алесь Марат, Марачкін Алесь. Віктор Стышанюк быў жа ж і Алег Бембель там, і быў яшчэ там Генадзь Тумыш. Добра памятаю, калі мы спазняліся ўжо на электрычку, дык першым дабег Алег Бембель і самааддана трымаў дзверцы ў электрычцы, пакуль ужо мае бацькі туды не ўвайшлі. Гэта мы ўжо як ехалі назад.
Там, у Вязанцы, Мікулу запомніўся эпізод, які сведчыць пра пэўнае кіраванне працэсам. Гэта яшчэ да майстроўні і каляднага цуду. Шукаючы, адкуль яны ўзяліся, я ведаю, што простага адказу і аўтарства гэтых з'яваў не знайду, бо не было ані канкрэтных планаў ці праектаў, ані арганізаваных структураў, ані выразнага лідара. Усё неяк рабілася само. Інакш у тых умовах і не магло быць. Старэйшая інтэлігенцыя марыла пра цуд і па магчымасці яго набліжала.
Нехта, магчыма, той жа Шымарачкін сказаў Стышанюку, ну ты там, значыць, абмяняйся з Мікулам адрасамі, і калі ён там прыйдзе, дай яму што пачытаць і ўсё. Ну я неяк завязаліся ў нас адносіны са Стышанюком.
Да гэтага феномену мы будзем вяртацца яшчэ не аднойчы. Першапачатковы імпульс беларушчыны, які майстроўцы атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, па ідэі мусіла развіць і дапоўніць ведамі пакалення іхных ужо гарадскіх бацькоў. Але бацькі, як правіла, сваёй уласнай беларушчынай расплочваліся за пераезд у горад, і таму нічога развіць і дапоўніць не маглі. Вось калі іхную ролю брала на сябе старэйшая інтэлігенцыя, людзі, якім можна было і не расплочвацца беларушчынай, бо яны свядома абралі яе прадметам сваёй дзейнасці, і прафесія мастака ці навукоўца-гуманітарыя зрабіць гэта ім дазваляла. Вось як згадвае гэты феномен дачыненняў майстроўцаў і старэйшых Верця Лазоўская, якая цяпер Кандраль.
Я памятаю, што калі мы сустракаліся з нашымі працаўнікамі акадэміі навук, з навукоўцамі, это былі Конан, это былі Садоўскі, Зніч, Алег Бембель. І мне здавалася, ну, это людзі ўжо другога пакалення, яны былі старэйшыя ад нас там на 20 гадоў. Гэта былі фактычна нашыя бацькі. Але яны з такім піететам да нас, моладзі, ставіліся, давалі нам слова, слухалі нас, прыслухоўваліся. Ім былі цікавыя нашыя думкі і тое, што мы робім. Яны намі захапляліся, і гэта чыталася ў іх вачах, гэта нас падымала.
Музыка для Миколи Сосновського увасабленням старейшей інтелігенції став Віктор Стащанюк.
Это самый таки близкий был з Мастаков. Он помер лютым 2007 года. Он багато працював у галіне реконструкції Мінська і увесь верхній пляц, можна казати. Это ягоная праца, ягоная реконструкція. Ну, а жив он тут вулиця такая Ленинградская, провокзальная, і ось гэты старий ще довоєнний будинок. Я наведувався до його, він мені давав літературу, проз його я шмат чого спознав, шмат які веди отримав, і менавіта ось знайомство з ним дозволило мені навіть уступити у спрешку з Вінцюком Вячорком під час знайомства з майстровней.
Гэтак ми підбираємося до ключового моменту у історії Миколи Майстровця. Яким чином ён познайомився з остатніми?
У моєго айчима тетка у Заславі жила. І ми зібралися наведати її. А приїхавши вже в Заславі, я пропонував наведати замчище. Ну, то я гляжу, там хлопець такий в окулярах, показує на кальвінський збор, все нещо розказує. Я прислухався, чую нещо, і не зовсім так, як я об гэтым маю інформацію. Ну, і я тут уступив з ним у спрешку, натурально. Ну, тут і зацікавився хлопець, откуль ти взявся? Ну, то в окулярах був Вінцюк Вячорка. Потім ми, коли увайшли в музей, він тоді був у кальвінському зборі, тут до мене підійшов один такий потлатий з бородою, да і питається, а ти хто і откуль взявся? Ну, і зайшла говорка, це був Сокол Войш. І він тоді мені більш-менш представив людям. Ну, і з того часу вже так повелося.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовец. Сьогодні у Вострій Брамі про цуд на Каляди 30 років тому говорить Микола Сосновський. Дома у Миколи у шафі вялізныя скрыні з асабістымі архівамі. Тут захоўваюцца аўдыёзапісы майстроўні, а яшчэ гліняныя медалі да майстроўскіх святаў, якія рабілі Генік Лойка і Алесь Костка, перазнятыя фотаспосабам кнігі у тым выглядзе, у якім яны 30 гадоў таму хадзілі па руках, а найперш акуратна раскладзеныя ў каперты многія сотні здымкаў, пераважна з часоў талакі і пазнейшых, але шмат таксама і майстроўскіх. У майстроўні Мікола лічыўся сваім майстроўскім фатографам.
Да, 17 гадоў я ў рукі фотаапарат наогул не браў. Тут мяне зацікавіў адзін хлопец, мой аднакласнік. Ну, і ўжо к таму часу, калі я познайомився з майстроўнею, мяне сякі-такі быў фотоапарат. Ну, аднаго разу заўважыўшы, што я неяк выпадаю з усіх кантэкстаў на гэтых святах, мне сам Вінцюк Вячорка прапанаваў: «Мікола, ці фотоапарат, фотографуй ты нас, рабі нам здымкі». І я як бы заняўся такой практычнай дзейнасцю ў майстроўні яшчэ, ну, і, канешне, на аматарскім узроўні. На мяне пакінула першае купалле, вялікае ўражанне. Гэта было за славе. Сокалавой ж быў тады княжычым. У яго на галаве быў яшчэ парык з даўжэйшымі валасамі, хаця і сваімі ён быў не абдзелены. Вось, а тады, як яму яшчэ коня вызначылі, на пачатку ўсё было файна і цёпла, і ўсё. А потым пайшоў дождж, і тут ён уязджае і так... Ось, заклікає народ, адзначыць купалі. І ми, конечно, на все забывшися, і на дощ вымокши, і у грозі там по колено. Но святкавалі. Ну, майстроўня ладзіла купалі тады на самым гэтым, на замчышчы, непасрэдна на валу. І добра памятаю, як батлялася гэтае божышча з пап'ємаша зробленае, якое было... На довгім таким киї там мацавалося, і оно, калі в отблеск полум'я на його клаўся, яно як бы заглядала, што ж мы тут робім і чаго мы тут сабраліся. А яшчэ як я ўбачыў дзяўчатаў ды абвязаных папараццю, я зразумеў, што вось яны вытокі, вось яна старажытнасць. Майстроўні ў асноўным былі студэнты, натуральна, я голасу такога і не меў, ды і навогул на артыста і не цягнуў, ну, але...
Але Мікола адразу ўпісаўся ў суполку і стаў яе неад'емным чальцом. Згадваю, як узрушыў усіх паэтычны дэбют у заводскай газеце. Мікола пісаў вершы.
Даўна-даўна не пішу, і я так лічу, пісаць болей не буду. У свой час я слабо так обознаны со станом літаратуры і беларускай, стаў спонтанно пісаць вершы. І натуральна, калі я паспрабаваў паказаць гэтыя рэчы сталым літаратарам і апытаць іхную думку, яны, канешне, падбадзёрывалі мяне як маладога, што во, ўсё класна, але ж ты пачытай і такіх класікаў, і гэтакіх класікаў, і гэтакіх класікаў. Ад чаго мне рабілася сумна, я пачаў разумець, што ўсё ж такі я пішу для сябе, ну а астатнія, калі я стаў чытаць, яны ўжо даўно пра гэта сказалі і сказалі значна лепей. А яшчэ такі даволі аўтарытэтны для мяне паэт, як Алесь Разанаў, у адным сваім нататку напісаў такое, што значыць, і чым больш мы напішам твораў, падобных адзін на другім, і паўторым тое, што ўжо было сказана, тым на больш твораў мы збеднем нашу літаратуру. Гэта мяне зусім шакавала, і пасля такіх вось прачытанняў я зразумеў, што не варта мне з гэтым наогул. А і потым трэба яшчэ казаць пра тое, што я ўсё ж такі чалавек з працоўнага асяроддзя. Я займаюся нейкай канкрэтнай працай, а ў голову прыходзяць зусім іншыя думкі. І пачынаеш у галаве складаць твор, можна сказаць. Ну, а тут умовы, ну, зусім неспрыяльныя. Аднаго разу, калі разарваўся абразіўны круг і выбіў на сцяне, праляцеўшы над сківіцай вялікую дзёрку, я зразумеў, што гэта ўсё праз маю незарганізаванасць, пра тое, што я рабіў адно. Калі кватэру змрок атуліць, забудуся я светлым сном, хацінку бачу дарагую, рабінку пад яе вакном. Мне сняцца слівы каля плоту, страхам шэлая хлява, і груша дзіч каля варотаў, і пляц ля нашага двара. Утулак хатні так знаёмы, пасярод хаты стол старык, і ложак прадзедам раблёны, у куце над абразом ручнік. І печ, як тая гаспадыня, што корміць і дае цяпло, і куфар, дзе ляжыць бялізна, на свята, каб надзець было. Самотай сэрца гарнецца, калі ўспомніш да драбніц, расінку, што дрыжыць на кветцы, і водарны той пах суніц, і дзіву нават сам даешся, як жа жывеш, маркотна ты, пакліч, а можа адгукнецца, хоць гоман лесу шапаткі.
Калі бачыш, з якім святлом уваччу Мікола прыгадвае сваё ранняе маленства ў прабабулі і прачытваеш гэты верш, напісаны акурат у майстроўскія часы, міжволі думаеш, што тое вясковае маленства ўспамінаецца яму як найлепшы час у жыцці. І ці не ягоных водгукаў ды водсветаў шукаў Мікола ў майстроўні?
Ну так, хаця на сённяшні дзень трэба сказаць, навряд ці я б здолеў жыць на вёсцы, але ўжо што там буду спачуваць, то я для сябе вызначу адназначна. Навучаўся я ў школе не надта як ужо, ад таго і маю такую дзейнасць. Я просты слесар, на мотовелозаводе, цяпер ужо і завода такога хутка не стане. Працую інструментальщиком, выпускаем сельгастэхніку. У майстроўскія часы я ўжо там працаваў. На пачатку 80-х і кпіны, і яшчэ вось такое. А ты ведаеш, як гэта будзе па-беларуску, а як гэта... Я з цягам часу спрыняў гэта як спосаб дзеля сябе спазнання беларускай мовы. Не столькі злаваўся, колькі проста яшчэ быў як стымул набыцця нейкіх такіх ведаў. Ну, але ясная рэч, што ў маім асяроддзі людзі не карыстаюцца мовай, і з гэтага ўсё вынікае.
Сёлета 3 ліпеня Міколу споўніцца 50. Па-за працай ён наведваецца ў менскі клуб меламанаў, збірае калекцыю музыкі і ў сваёй утульнай кватэры мае ўсё, што трэба для якаснага гуку. Мне згадаўся Менск 30-гадовай даўніны і яшчэ даўнейшы, калі маладыя людзі адмыслова хадзілі адны да адных паслухаць музыку. Пры гэтым асабліва цанілася якасць гуку. Музыкі было ўвогуле няшмат, і так проста здабыць яе было немагчыма, таму супольнае праслухоўванне ператваралася ў рытуал, які суправаджаўся абмеркаваннямі, новымі знаёмствамі, а часам станавіўся і ладам жыцця.
Люблю паслухаць музыку, больш люблю традыцыйны, альбо, як гаворыць, мейнстрымаўскі джаз, гэта фартэпіяна. А фартэпіяна дзеля мяне самы такі інструмент, які я, ну, вельмі, гэта ўсё. Калі я чую фартэпіяна, гэта асабліва жыўцом, я б гатоў быў гэтага, каб ён і не паднімаўся, толькі, ну, што-небудзь іграў. Паўстала майстроўня. Гэта была з'ява такая спантанная, ну, відаць, сталася патрэба ў гэтым, таму яно і ўзялося, будзем так проста казаць. Некаторыя людзі, якія пачыналі з майстроўні, яны пайшлі там, скажам, у палітыку, у вялікую палітыку, ну, а простыя людзі... Я лічу, што бы дзе і калі не казалася, мова ёсць асноўны паказчык беларушчыны, і можа чалавек, як ён сябе пачуваецца, як ён ёсць беларус, аб гэтым гаворыць толькі яго мова. Сам ён лепей аб гэтым, ну, ніяк не скажа. Я хачу сказаць, людцы, заставайцеся самі сабой, ніколі не фанацейце ні ад чога, ні, ну, заставайцеся нармалёвымі людзьмі, ну, старайцеся не здражваць самі сабе ва ўсім, не толькі ў мове, а і па жыцці.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Мікола Сасноўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.